Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі, сэнсы апошніх дзён.
Як дзень перамогі ператварыўся ў галоўнае прапагандысцкае свята.
Гаворка ідзе сёння ўвогуле не пра вайну. Гаворка ідзе пра палітычныя маніпуляцыі, пра выкарыстанне гэтай тэмы.
Эканаміст пра чарговае ператрахіванне іпэшнікаў і жыццё ў крэдыт.
Вшывыя блохі, што он там яшчэ кажа пра іх, што гэта людзі, якія вось крадуць грошы з казны і ўсё такое. Ну і з імі трэба бароцца. Ну, можа быць, бароцца і змагацца такімі метадамі, якімі змагаўся Сталін, гэта ўжо, ну, як бы для 21-га стагоддзя не надта, вось а задушыць іх эканамічна, чаму не?
Варта прышчапляцца ад кавіду, калі САС адмяніла статус пандэміі.
Калі вам больш за 65 гадоў, тады варта раз на паўгады ці хаця б раз на год рабіць бустэр ад кавіду, бо вы ў групе рызыкі, на жаль.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 траўня ў Беларусі святкуецца Дзень перамогі. У Еўропе Дзень перамогі над нацызмам адзначаецца 8 траўня. Чаму дагэтуль няма адзінай даты святкавання?
8 траўня 1945 года ў 23:01 быў падпісаны акт аб безумоўнай капітуляцыі нацысцкай Германіі. І паколькі ў Маскву праз розніцу ў часе навіна прыйшла 9 траўня, дык менавіта гэтую дату Сталін абвясціў днём перамогі чырвонай арміі і савецкага народа над нацысцкай Германіяй.
Але насамрэч гітлераўскай Германіі давялося капітуляваць двойчы. Першы раз 7 траўня ў французскім Рэймсе, а 8 у Берліне, паколькі савецкі бок быў незадаволены першай капітуляцыяй.
Гісторык Александр Фрыдман кажа, што ў Маскве хацелі, каб усё выглядала пампезна і прыгожа, што яшчэ раз падкрэслівала б унёсак СССР у перамогу над нацыстамі.
Але калі раней ніхто асабліва не звяртаў увагі на, уласна, два дня перамогі, то цяпер сітуацыя змянілася, мяркуе Фрыдман. Пра значэнне гэтай даты ў гісторыі і пра тое, адкуль узяўся культ перамогі, спадар Александр паразважаў спецыяльна для Еўрарадыё.
Доўгі час прынцыповым гэта пытанне не было, ну, падавалася зусім зразумелым, з аднаго боку Захад святкуе, так бы мовіць, 8-га, Усход святкуе 9-га. Прынцыпова там нейкай палітычнай афарбоўкі ў гэтым не было. Так бы мовіць, вось такая традыцыя на ўсходзе, такая традыцыя на захадзе. Зараз гэта, канешне, ўжо пытанне палітычнае, звязанае з тым, што адбываецца ў Украіне. Гэта вядомая ўкраінская дыскусія наконт таго, калі Украіна павінна святкаваць Дзень перамогі. Калі Украіна святкуе 8 траўня, гэта значыцца, ну, гэта далучэнне да еўрапейскай традыцыі. Гэта прынцыповы крок. Калі ты сёння святкуеш 9 траўня, то гэта хутчэй ты па-ранейшаму адданы савецкай традыцыі альбо, ну, сённяшняй расійскай традыцыі. Так бы мовіць. Цікава, што сёння ў палітычным календары і ў Беларусі, і ў Расіі 9 траўня з'яўляецца, ну, амаль што не галоўным святам. Гэта звязана з тым, якую ролю адыгрывае вайна, як ключавая падзея ў культуры памяці і ў прапагандзе, якая ўвага надаецца сёння вайне. І калі вось паглядзець на сённяшнія падзеі, вось тыя парады, якія праводзіліся раней у вуглі, ўсё гэтае пампезнае святкаванне, увесь гэты культ перамогі, то падавалася, што так было заўсёды. А зусім не. Першапачаткова так, 9 траўня было абвешчана дзяржаўным святам. З 45-га і па 47-й год яно заставалася. Потым ужо нават Сталін вырашыў, што хопіць гэтай вайной займацца, трэба ісці наперад і трэба адбудоўваць краіну і не звяртацца заўсёды да гэтай тэмы вайны. Таму яшчэ ў сталінскія часы 9 траўня было пазбаўлена гэтага статуса дзяржаўнага свята. І калі людзі святкавалі 9 траўня, ну гэта перш за ўсё гэта рабілі франтавікі, якія прайшлі вайну і для якія ведалі, што такое гэтая перамова. Потым пасля Сталіна ў хрушоўскія часы, у часы хрушоўскай адлігі, гэтае свята дзяржаўным не было. Хрушоў увогуле не надаваў вялікага значэння перамогі. Калі там паглядзець савецкія газеты, якія выходзілі там у тым жа траўні штогод у хрушоўскія часы, альбо ў познія сталінскія часы, ну тэма, канешне, прысутнічала, але яна ніколі не было такой, не была такой важнай і пампезнай, як гэта адбылося потым. Сітуацыя змянілася пасля прыхода Брэжнева да ўлады, паколькі Брэжнев, як сам былы франтавік, ён удзяляў гэтаму святу асаблівую ўвагу. І вось у яго часы пачынаецца гэтая традыцыя, і зноў жа узнаўляецца хутчэй гэтая традыцыя парадаў на красны, на чырвонай плошчы у Маскве. Здымаюцца фільмы пра вайну, ідзе, тут пішуцца ўспаміны пра вайну. Так што вось гэтая тэма вайны, яна набірае такую значную папулярнасць менавіта ў брэжнеўскія часы. І вайна, перамога над нацызмам у вайне прадстаўляецца як адно з галоўных дасягненняў Савецкага Саюза ўвогуле. Пачынаецца падкрэслівацца ўклад савецкай дзяржавы, іншае, іншае. І гэтая традыцыя, яна ўжо працягваецца у Савецкім Саюзе і пасля Брэжнева, і фактычна гэтую традыцыю перанялі ў постсавецкія часы і ў Беларусі, і ў Расіі. Ну, ў Беларусі фактычна нічога не змянілася за 90-е годы, пакуль Лукашэнка ўжо ў 94-м годзе прыйшоў да ўлады і з самага пачатку зрабіў стаўку на перамогу ў вайне як прапагандысцкую тэму. У Расіі выглядала трошкі інакш, там, на пачатку кіравання Ельцына асаблівай увагі гэтаму святу не надавалася. А вось 95-й год, гэта ў Расіі такі пэўны рубікон, паколькі там была гадавіна, 50-я гадавіна перамогі, і Ельцын вырашыў зрабіць стаўку на гэтае свята. І вось гэты культ перамогі, які сёння ну, ў Расіі абсалютна мае такія агромністыя памеры, гэта ўсё яшчэ пачынаецца ў познія ельцынскія часы і ў часы Пуціна працягваецца. Ну, а ў Беларусі сітуацыя фактычна не змяняецца. Лукашэнка ставіў на гэтую тэму з самага пачатку, а ў апошнія гады у сувязі з палітычнымі падзеямі, з пратэстамі 20-го году, з канфліктамі з Захадам, на гэтую тэму зробіцца яшчэ большая стаўка. І тут ужо гаворка ідзе сёння ўвогуле не пра вайну, гаворка ідзе пра палітычныя маніпуляцыі, пра выкарыстанне гэтай тэмы. Кожны раз, кожны год 9 траўня я задаю сябе адно і тое ж пытанне, а што яшчэ ў гэтым свяце сапраўды засталося ад вайны, ад гэтага мінула. І кожны год я мушу сказаць усё менш і менш. Сёння гэтае свята перамогі над нацыстам фактычна стала галоўным прапагандысцкім святам тых рэжымаў, якія развязалі новую вайну ў Еўропе, тую сатую вайну, якая мае патэнцыял стаць нават трэцяй сусветнай вайной.
Гэта быў гісторык Александр Фрыдман. Ён распавёў пра тое, якое значэнне меў дзень перамогі для СССР і чаму і калі дата ператварылася ў галоўнае прапагандысцкае свята цяперашняй Беларусі.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Эканаміст пра чарговае ператрахіванне іпэшнікаў і жыццё ў крэдыт.
Вшывыя блохі, што ён там яшчэ кажа пра іх, што гэта людзі, якія вось крадуць грошы з казны і ўсё такое, ну і з імі трэба барацца. Ну, можа быць, барацца і змагацца такімі метадамі, якімі змагаўся Сталін, гэта ўжо, ну, як бы для 21-га стагоддзя не надта, а задушыць іх эканамічна, чаму не?
Ці варта прышчапляцца ад кавіду, калі СААС адмяніла статус пандэміі?
Калі вам больш за 65 гадоў, тады варта раз на паўгады ці хаця б раз на год рабіць бустэр ад кавіду, бо вы ў групе рызыкі, на жаль.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскі гандбольны клуб СКА 9 раз у гісторыі заваяваў Кубак Беларусі. У фінале армейцы нанеслі паражэнне камандзе Мяшкоў-Брэст 32-29. Самым карысным гульцом сустрэчы стаў Уладзіслаў Крывенка са СКА, які закінуў 9 мячоў. Турніры, якія яны заслужылі. Зборная Беларусі па хакеі, адхіленая ад вялікага спорту, у Казахстане абгуляла каманду Расіі 25, закінуўшы 7 шайбаў. Беларусам і расіянам, якіх таксама адхілілі ад чэмпіянатаў свету за падтрымку ўварвання ва Ўкраіну, нічога не застаецца, акрамя як цяпер гуляць адно з аднымі. У адной лодцы з імі нечакана апынулася зборная Казахстана, суседка па Еўрапейскім эканамічным саюзе і арганізатарка турніра. Беларуская баскетбалістка Ксенія Малашка вырашыла не гуляць бліжэйшы сезон у жаночай NBA. Яна тлумачыць гэта тым, што паступіла ў аспірантуру і збіраецца працягваць кар'еру ў Еўропе. Раней беларуска трапіла ў лік 18 баскетбалістак Чыкаго Скай, якія 30 красавіка мусілі пачаць перадсезонную падрыхтоўку. Аднак у выніку Ксенія не прыехала ў трэнінг-кэмп клуба з Ілінойса. У якім менавіта клубе Малашка працягне кар'еру, пакуль не ўдакладняецца. Лео Месі запісаў пакаяльнае відэа на фоне шэрай сценкі. Зорны гулец выбачыўся перад партнёрамі па ПСЖ за тое, што наведаў Саудаўскую Аравію насупраць раскладу трэніровак каманды. Беларусам стыль відэа падаўся няўлоўна знаёмым. Менавіта так сілавікі прымушаюць затрыманых выбачацца за тое, што яны пратэставалі супраць рэжыму Лукашэнкі. Нягледзячы на пакаянне, клуб адхіліў Месі ад трэніровак на 2 тыдні і не будзе выплачваць заробак. Заўзятары Напалі прадаюць кавалкі газона са стадыёна «Дача Арэна» ва Ўдыне. Менавіта там каманда Лучана Спалетці днямі аформіла чэмпіёнства Італіі 22-23. Пасля фінальнага свістка на поле прарваліся балельшчыкі. Яны не толькі абдымалі гульцоў і трэнераў Напалі, але і выразалі кавалкі з пераможнага газона. І акуратна складалі іх у пластыкавыя пакеты. Цяпер газон можна знайсці на інтэрнэт-аукцыёне «eBay». Мінімальны кошт 100 еўра, максімальны 700. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусы не вераць у перспектывы беларускай эканомікі, але лічаць, што самі жывуць някепска. Гэта вынікае з апошняга даследавання цэнтра «Бірок». І ўвогуле ёсць меркаванне, што гаманцы беларусаў перажываюць санкцыі лепш, чым эканоміка ўвогуле.
Пра гэта, напрыклад, сведчыць і навіна пра выхад з комы беларускага аўтарынка і чэргі аўтобусаў на мяжы з Еўрасаюзам. Людзі ездзяць у адпачынак і на закупы ў Польшу.
Магчыма, жыць на ўмоўна шырокую нагу нашым суайчыннікам дапамагаюць крэдыты, запазычанасць па якіх б'е рэкорды. На пачатак красавіка фізічныя асобы вінныя банкам 17 мільярдаў 335 мільёнаў рублёў. І гэта на 212 мільёнаў больш, чым месяцам раней.
Гаворка ідзе пра спажывецкія крэдыты, крэдыты на нерухомасць і аўтамабілі, а таксама карты растэрміноўкі. Пра тое, ці гэта нармальна жыць у доўг і наколькі вялікая сума, якую беларусы тырчаць банкам, мы пагутарылі з эканамістам, кіраўніком праекту «Кошт урада» Уладзімірам Кавалкіным.
Ведаеце, з чым параўноўваць? Для кагосьці гэта можа паказацца вялікай сумай. Але калі параўноўваць, напрыклад, з заходнімі краінамі, то там закрэдытаванасць насельніцтва значна вышэйшае. Чаму так адбываецца? Таму што, ну вось, у заходніх эканомік адбыўся гэты пераход ад таго, каб ашчаджаць грошы, на тое, каб жыць у крэдыт. Вось. І гэта нармалёвая справа, калі ты, там, не ведаю, малады чалавек, ты бярэш крэдыт на адукацыю, ты бярэш крэдыт на кватэру. То бок гэта такія крэдыты, якія з'яўляюцца насамрэч інвестыцыямі. І гэта добрыя крэдыты. Чаму? Таму што чалавек, які, напрыклад, ну не ведаю, з небагатай сям'і, але ён такі кемлівы, таленавіты, ён можа атрымаць добрую адукацыю. І цягам жыцця вярнуць гэты крэдыт. Асабліва калі вось гэты крэдыт, ён пад невялікі працэнт. А звычайна гэтыя крэдыты яшчэ льгатуюцца, вось, калі мы кажам пра іпатэку, калі мы кажам пра адукацыю, гэтак далей. Вось, то гэта такі, як кажуць, добры буст для чалавека, для маладога чалавека, каб там уладкавацца ў жыцці і жыць там не вечна ў галечы, а вось некі такі сацыяльны ліфт. атрымаць. Гэта першае. А ёсць іншыя крэдыты, ёсць такія крэдыты, як кажуць, імпульсныя крэдыты на тое, каб купіць брэндавую адзенне нейкае, новы айфон і так далей. Ну, то бок, гэта крэдыты, якія вядуць да беднасці, да галечы, зразумела. Чаму? Таму што, ну, вось, чалавек вядзецца за рэкламай, чалавек вядзецца там за тым, каб набыць там нешта моднае з вялікай цаной, але гэтыя грошы не звяртаюцца там больш высокімі заробкамі, лепшай адукацыяй, лепшым здароўем, эканоміяй, напрыклад, на тым, каб не траціць грошы на вынаем нейкага мяшкання, жыць ва ўласным і патроху расплачвацца, а там бліжэй да пенсіі ўжо мець мяшканне ў сваёй уласнасці. То бок крэдыт гэта не зло, крэдыт гэта магчымасць.
Але беларуская дзяржава прапаноўвае менавіта крэдыт вось па гэтай другой гісторыі, часі за ўсё, я так разумею.
Насамрэч банкі прапануюць розныя крэдыты. Mm-hmm. Калі казаць пра Беларусь, то тут у Беларусі ўсе гэтыя стымулы, яны такія, ведаеце, вельмі скажоныя. У Беларусі крэдыт гэта латарэя, і беларусы так прызвычаіліся іграць у гэтую латарэю. Чаму? Таму што, ну, Беларусь бадай займае першае месца па інфляцыі і па дэвальвацыі сярод нават краін блога СССР. То людзі думаюць, што вось, ну, зараз я бяру крэдыт пад нейкі там сталы працэнт, а праз 5 год гэта будуць ужо зусім іншыя грошы, то бок верну меней. І вось гэта рулетка. Ведаеце, напрыклад, там адсотак даволі высокі, але інфляцыя яго з'есць.
То бок гэта калі маецца на ўвазе крэдыт пра беларускія рублі, так?
Так, пра беларускія рублі. У далярах браць увогуле, я не ведаю, ці ёсць забарона, каб у валюце браць крэдыты. Можа быць, яе няма, але нават банк ён будзе глядзець вельмі вельмі так пільна, ці даваць вам крэдыт у валюце. Чаму? Таму што чалавек можа збанкрутаваць. Ведаеце, а банку трэба вярнуць грошы. І калі ў чалавека яго даход у рублях, а крэдыт ён бярэ, напрыклад, там у далярах ці ў еўра, то гэта вялікая рызыка. Вось. То бок банк нават з эканамічных пунктаў гледжання ну, дасць такі крэдыт, не ведаю, там, якому-небудзь айцішніку, які зарабляе ў далярах, напрыклад, mm-hmm. так, ён мае заробак за мяжы, то бок ён і патраціць гэтыя даляры на тое, каб вярнуць гэты крэдыт у далярах. Але калі мы кажам пра звычайнага беларуса, то гэта будзе вельмі цяжкая, складаная гісторыя. Ось, гэта будзе звычайна беларускія рублі, чаму? Таму што беларускі грамадзянін, ён ходзіць там, не ведаю, на завод, у краму, дзе ён там зарабляе грошы на працу і зарабляе ў рублях. І калі курс выскачыць, то, ну, гэта будзе беда.
Пытаюцца, чаму крэдыты на джылі так падаражэлі? Дзе падтрымка нацыянальнага аўтамабіля? Ну так, дарэчы, ты ж сёння з'явілася навіна, здаецца, што пачалі беларусы зноў набываць аўтамабілі, адкуль грошы гэтыя?
Адкуль гэтыя грошы, не ведаю. Там таксама трэба глядзець, што яны там набываюць. Вось, і хто гэта набывае? Мо гэта набываюць, не ведаю, не фізічныя асобы, а юрыдычныя, то бок.
І юрыдычныя таксама. І вось гэтыя ўсе чыноўнікі, якім нібыта забаронена набываць на свае нейкія там гэтыя патрэбы аўтамабілі, так. Яны таксама зараз пачалі.
Ось, то бок попыт могуць ствараць і больш на прыклад чыноўнікі і дзяржпрадпрыемствы, якраз тыя самыя, якіх накачалі грашыма. Ці ёсць у людзей грошы на тое, каб набываць жылі? Ну, напэўна, у кагосьці ёсць. Напэўна, там шмат людзей ўжо не чакае, што там санкцыі адменяць, што там вернецца, не ведаю, Audi ці Mercedes, а трэба хоць, ну, на чымсьці ездзіць, то бок пацярпелі, паглядзелі, і вось такі кароткатэрміновы скок попыту на гэтыя аўтамабілі. Але я не бачу, каб у людзей было шмат грошай на тое, каб аўтамабілі купаць. Пакуль што я бачу, зноў па статыстыцы, я бачу, што нават рознічны таварааборот, ён скарачаецца і падае. Ну, то бок людзі нясуць менш грошай нават у крамы. Ну, калі ў цябе грошай не хапае, каб схадзіць у краму, купіць, не ведаю, там паесці і адзецца, абуцца, ну, якая машына? Ну, хутчэй за ўсё ты купіш нешта там 10 год, 20 год, такое бушнае, там, з трэціх, пятых рук, вось, але там падрамантуеш трошкі і паедзеш, не ведаю, там, расаду на дачу павязеш, альбо на рыбалку, альбо яшчэ ў каго што, вось. Звычайна так. То бок, адкуль там попыт, гэта трэба глядзець структуру. Ну, і чаму, зразумела, там крэдыты будуць даражаць, ну, таму што Джылі гэта ж не беларускі аўтамабіль. Ну, давайте шчыра казаць, гэта кітайскі аўтамабіль з беларускага зборка толькі ось.
Дарэчы, а зараз вось выгадны час браць крэдыты.
Я ведаю людзей, якія зарабілі, хутчэй не зарабілі, хутчэй сэканомілі, напрыклад, калі бралі крэдыты пад нерухомасць, а потым чакалі дэвальвацыі і вярталі менш грошай, чым узялі. Такіх я людзей ведаю, такія людзі ёсць. Ці пашанцуе вам, я не ведаю. Яшчэ калі мы кажам пра той перыяд нулявых пачатку дзясятых, то бок там тыя калгаснікі, якія былі пры эканамічнай уладзе, яны былі, ну, ведаеце, проста як такі цвік двухсотка. То бок было абсалютна зразумела, што яны робяць і што будзе пасля таго, што яны зрабілі. То бок там была сітуацыя такая больш прадказальная, і ў гэтай казіно можна было паіграць, ну, не на ўсе грошы, а не, я ведаю, выдаткаваць там 20% ад таго, што ў цябе ёсць, і там паіграцца ў гэта. Але зараз ідзе вайна, зараз санкцыі, зараз шмат такіх абставін, якія мы не можам ані кантраляваць, ані прадказаць, і вось гэта 100% казіно ўжо. Ну, казіно так, мо лепей у казіно схадзіць. Я не ведаю.
Пакуль адны беларусы бяруць крэдыты і банкі зніжаюць пад іх працэнтныя стаўкі, парламент пачаў разглядаць законапраект аб зменах законаў па пытаннях прадпрымальніцкай дзейнасці. Закон, імаверна, мае выціснуць апошнія сокі з іншых беларусаў – іпэшнікаў.
То бок, улады ніяк не могуць прыдумаць, як жа наладзіць працу малога бізнеса такім чынам, каб яго можна было максімальна кантраляваць і мець з гэтага максімальныя грошы.
Чаму улады ніяк не могуць пакінуць у спакоі іпэшнікаў і даць ім нарэшце магчымасць спакойна працаваць? Што чакае малы і сярэдні бізнес, калі такі закон будзе прыняты? Працягвае Владзімір Кавалкін.
Першае пытанне, чаму? Тут адказ на паверхні, ён звычайны, 100-500 разоў ўжо адказвалі, таму што Лукашэнка гэта савок, а савок гэта заўсёды супраць вось гэтых вось спекулянтаў, махляроў, якія там на гарбу народа нешта зарабляюць. То бок гэта такое ідэалагічнае пытанне. Вось для пунктик для Лукашэнкі, ну і звычайна для ўсіх тых чыноўнікаў, якім ён аддае загады. Вось. Ён быў гатовы там цярпець гэтых іпэшнікаў якісь час, але зараз мы бачым, што можна і не цярпець, бо народ-то ён як гэты добра зафіксаваны пацыент у наркозе не патрэбны, яму наркоз не патрэбны, то бок і тут, калі вы як народ, калі вы як ІП страцілі сваю суб'ектнасць і можаце, не можаце адстаяць свае правы, то з вамі будуць рабіць што заўгодна. Вось. А што заўгодна, ну вось ён, я кажу Лукашэнка, ён лічыць, што ІПшнікі гэта вось такія вшывыя блохі, што ён там яшчэ кажа пра іх, што гэта людзі, якія вось крадуць грошы з казны і ўсё такое, ну і з імі трэба бароцца. Ну, можа быць, бароцца і змагацца такімі метадамі, якімі змагаўся Сталін, гэта ўжо, ну, як бы для 21-га стагоддзя не надта, а вось задушыць іх эканамічна, чаму не?
Так а чаму вось гэта так доўга адбываецца? То бок усе тыя нейкія метады, якія яны выдумляюць, яны ўсё не працуюць і не працуюць, і яны там ідуць да нейкага, да нейкай дасканаласці.
А вось гэта цікава, таму што малы і сярэдні бізнес, ён, ведаеце, яны самыя лепшыя выжывальнікі. Вось, яны хутчэй за ўсіх адаптуюцца. Там, дзе вялікі буйны бізнес дохне, то іпэшнік проста зменіць асартымент. Вось. Калі буйны бізнес, там, не ведаю, пасля нейкага маскі-шоу спыніць бізнес, а пасля нейкага указу не зможа працаваць, то, ну, іпэшнік, там, не ведаю, папросіць жонку ці цёшчу ці яшчэ кагось ці пераформіцца і будзе працаваць далей. Вось. Гэта, ну, как бы першае. Гэта такая здатнасць адаптавацца да вось любых шокаў. У малога і сярэдняга прадпрымальніцтва яна найвышэя з усіх увогуле. Ні ў кога такога няма, як у малога і сярэдняга бізнесу. Гэта першае. Другое, ну вось паглядзіце, калі нехта такі моцны, нехта такі сілавы робіць, не ведаю, бар'еры, то разам з бар'ерамі ён стварае нейкія дэфіцыты. Вось, ён стварае нейкія дысбалансы. Ну, то бок ён стварае магчымасці для іпэшніка зарабіць на гэтых дысбалансах. То бок гэта будзе, ведаеце, бясконцая барацьба. Мы ім тут забаранілі, праз тое, што забаранілі, зрабілі дэфіцыт. А праз тое, што зрабілі дэфіцыт, там кошты выраслі. А калі кошты выраслі, то гэта наступная магчымасць для таго бізнеса, які умее адаптавацца. Яны паехалі, ну не ведаю, закрылі адзін пункт пераходу мяжы, яны пайшлі праз іншы. Ім забаранілі ўсе пункты. Вось, яны там дамовіліся, не ведаю, з фуршчыкам, які там кінуў нешта ў сваю фуру і правёз. То бок задушыць бізнес, асабліва такі мелкі і сярэдні, цалкам амаль што немагчыма. Нават у Савецкім Саюзе, нагадаю, былі фарцоўшчыкі, былі такія рынкі, дзе можна было набыць нават заходнія тавары, там не ведаю, пластинки Beatles и так далее. И нават гэта адбывалася, калі людзей маглі там смяротным пакараннем пакараць за такую працу. Вось, а зараз, ну, няма смяротнага пакарання, так шагу.
Пакуль.
Ну, пакуль няма. То будзем працаваць, як кажуць.
А давайте вось яшчэ гэтую навіну таксама пракаментуем. Марк збіраецца дапрацаваць механізм рэгулявання коштаў. То бок нешта яшчэ пакуль не тое з тым, што яны зрабілі. Вось навошта яшчэ трэба гэта ўсё дакручваць?
Ведаеце, што гэта будзе без конца. Бо сама ідэя рэгуляваць кошты, яна ідыёцкая. Гэта разумеюць абсалютна ўсе, напэўна, акрамя ідэолагаў Лукашэнкі. Ёсць механізм, які рэгулюе кошты амаль што бясплатна, задарма. Гэта рынак. І акрамя рынку, вось, ну, вам нічога не патрэбна. Вам патрэбна сабраць пакупнікоў і прадаўцоў у адным месцы і стварыць ім умовы, каб яны паміж сабой маглі размаўляць наконт цэнаў і дамову заключыць. Всё, больш нічога не трэба. І цэны будуць такія, якія патрэбны. Але калі вы пачынаеце спрабаваць рэгуляваць цэны, вы, ну як вам сказаць, вы спрабуеце рабіць такі закат і ўсход сонца ўласнымі рукамі. Навошта? Ну, навошта ў Беларусі, зразумела, таму што Лукашэнка хоча. Лукашэнка хоча кантраляваць. Вось ён хоча кантраляваць. Гэта першае і галоўнае, а другое гэта праз вось гэты кантроль можна, яны так лічаць, можна неяк кантраляваць і сам бізнес. То бок вось так бізнес нейкі незалежны, надта незалежны, нейкі там свае ідэі мае, вось неяк там сам харчуецца, і ад нас не залежыць, а то бок вось калі ён будзе да ісполкому, да выканкаму хадзіць на паклон, узганяць вось гэтыя кошты, то вось тады мы ім пакажам. Ну, мы бачылі гэта. Мы бачылі гэта ў СССР. Ну, мы бачылі, што мы бачылі. Калі гэта цалкам дзяржаўная эканоміка, то мы бачылі дэфіцыты і чаргу там, не ведаю, з аўтамабілем у 20 год. Калі гэта эканоміка не цалкам дзяржаўная, ну, звычайна гэта серый чорны рынак і белы рынак. На белым рынку там дэфіцыт і нізкая якасць, а на чорным і серым рынку ўсё, што хочаш, але за іны кошт. Ну і колькі яны там сваіх пасяджэнняў не правядуць, колькі яны там гэтых пастановы указаў не выдадуць. Ну, як я кажу, новы бар'ер – гэта новая магчымасць. Вось вы тут бар'ер паставілі, не ведаю, пачалі рэгуляваць кошт на малако ў упакоўцы 1 літр, там, не ведаю, 1,5% жыру, ну, бізнес зробіць 1,3% і упакоўку 0,5 літраў. Ну, вы гэта забараніце, бізнес там, не ведаю, яшчэ нешта зробіць. Ён пераназве, зробіць рэбрэндых малака у экалагічнае малако, не ведаю, будзе прадаваць зноў па іншым кошце. І у вас зноў будуць пустыя паліцы з аднаго боку, поўныя з другога. Можна будзе купіць, нічога не купіць танна і задорага ўсё, што заўгодна. І гэта будзе адбывацца без конца. Але паглядзіце, як добра ўсё адбываецца. Лукашэнка задаволены. Нешта робіцца. Чыноўнікі працуюць таксама. Попыт на іх расце. Яны важныя людзі, яны там нешта ўзгадняюць, кудысьці бумажкі носяць, усё такое. Вось гэта ўсё працуе, жыццё ідзе, як ішло да таго. Всё.
Гэта быў эканаміст Уладзімір Кавалкін. У эфіры Еўрарадыё ён распавёў, чаму Лукашэнка зноў прэсуе іпэшнікаў, ці адпусцяць улады цэны і навошта беларусы бяруць крэдыты.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ці варта прышапляцца ад кавіду, калі СААЗ адмяніла статус пандэміі?
Калі вам больш за 65 гадоў, тады варта раз на паўгады ці хаця б раз на год рабіць бустэр ад кавіду, бо вы ў групе рызыкі, на жаль.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кароль Карл III афіцыйна каранаваны ў Вестмінстэрскім абацтве ў Лондоне. Урачыстая цырымонія адбылася ў суботу 6 траўня. Каранацыю праводзіў архібіскуп Кентэрберыйскі. Мерапрыемства сабрала ганаровых гасцей, сярод якіх прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі, члены каралеўскай сям'і, кіраўнікі іншых дзяржаў. Не адбылося і без інцыдэнтаў. Паліцыя затрымала некалькі чалавек, якія зладзілі акцыі з лозунгамі «Не мой кароль». Сцвярджаецца, што затрыманыя парушалі грамадскі парадак. Ва ўсіх былі знойдзеныя прылады, якія, цытата, маглі нанесці шкоду грамадству. Пры гэтым у такіх простых пратэстоўцаў, якія выйшлі ў суботу выказаць нязгоду з каранацыяй Карла III і ўвогуле існаваннем інстытута манархіі ў Вялікабрытаніі, праблем з праваахоўнікамі не было. Праз гэта адбылося некалькі канфузаў, калі падчас урачыстасцяў натоўп пачынаў скандаваць «Not my king», то бок «Не мой кароль». У Тейлор Свіфт новы кавалер. Гэта брытанскі спявак і сонграйтер Мэтт Хілі. І, як пішуць журналісты выдання TMZ, гэтаму ёсць даказальніцтвы. Надоечы Хілі быў сфатаграфаваны ў віп-зоне падчас канцэрта Свіфт у Нэшвілі. Падавалася, што Хілі атрымліваў задавальненне ад выступу Тейлор на стадыёне Нісан. У дадзены момант спявачка выступае ў межах свайго паспяховага эрастур. А дагэтуль выданне The Sun напісала, што Хілі і поп-зорка вельмі закаханыя, нягледзячы на тое, што сустракаюцца менш за 2 месяцы. Раман гэтай пары прыпісваюць не ўпершыню з моманту іх знаёмства у 2014 годзе, хаця Хілі раней гэта абвяргаў. Цягам апошніх 6 гадоў Тейлор Свіфт сустракалася з акцёрам Джо Элвінам. Пара рассталася літаральна на пачатку года. Мэн Хілі да кахання з амерыканскай суперзоркай быў заўважаны ў адносінах з брытанскай спявачкай FKA Twigs і мадэллю Габрыэлай Брукс. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў пацалаваў руку Алі Пугачовай і сказаў, што рады яе бачыць. Гэта адбылося ў Маскве падчас пахавання мадэльера Валянціна Юдашкіна, куды прамадонна прыляцела з Ізраіля. Пра прыезд Пугачовай ў Маскву стала вядома 3 траўня. Для многіх такі крок стаў нечаканасцю. Як вядома, народная артыстка разам са сваім мужам Максімам Галкіным асудзілі вайну і пакінулі Расію яшчэ год таму. Вось што распавяла сяброўка Пугачовай Лайма Вайкулі пра рашэнне Алы Барысаўны ляцець у Маскву. Я працытую. Яна сказала, Валя прыязджаў да мяне зусім хворы пару тыдняў таму. Я што цяпер? Не паеду да яго на пахаванне? Канец цытаты. Пасля дэмаршу сям'і Пугачовай Галкіна у Расіі гумарыста прызналі замежным агентам, а ў Дзярждуме прапанавалі пазбавіць пару маёмасці ў гэтай краіне. Дарэчы, жэст Пяскова тут жа выклікаў буру ў соседках. Расіяне сталі пісаць гневныя каментары пра тое, як гэта можна цалаваць руку здрадніцы Расіі. Аднак хто ў гэтым выпадку здраднік, той, хто падтрымлівае напад Расіі на Ўкраіну, ці той, хто выступае за агульначалавечыя каштоўнасці, вырашайце самі. Гэта быў шоу-біз на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сусветная арганізацыя аховы здароўя адмяніла статус глабальнай пандэміі COVID-19. Пра гэта 5 траўня заявіў яе гендырэктар Тэдрас Гебрэесус.
Пандэмія была абвешчаная 11 сакавіка 2020 года. Па афіцыйных звестках СААС, з таго часу ва ўсім свеце памерлі каля 7 мільёнаў чалавек. Рэальныя лічбы нашмат вышэйшыя, кажа Гебрэесус. Гаворка ідзе як мінімум пра 20 мільёнаў загінулых.
Лукашэнкаўскія ўлады заявілі пра заканчэнне пандэміі каранавіруса ў краіне на пачатку студзеня. Рэальная колькасць ахвяр кавіда ў Беларусі дагэтуль невядомая. Даверу да афіцыйнай статыстыкі няма.
Калі статус глабальнай пандэміі адменены, ці значыць, што цяпер можна не прышчапляцца ад каранавірусу і што ўвогуле хвароба перастала быць небяспечнай?
Пра гэта размаўляем з нашым журналістам Яўгенам. Ён чытае шмат навуковай літаратуры і добра разбіраецца ў медыцыне. САС заявіла, што адмяняецца статус пандэміі COVID. Што гэта азначае ўвогуле?
Гэта найбольш рэкамендацыя для краіны, для сістэм аховы здароўя розных краін, па таму, як трэба рэагаваць і што трэба рабіць з кавідам. Потым САС усё ж удакладніў, што кавід нікуды не дзеецца, кавід застаецца з намі. Просто ён ўжо не нясе такой апаснасці, па-першае. Па-другое, сістэма аховы здароўя ў большасці краін ўжо збольшага да яго гатовая. І па-трэцяе, популяцыйны імунітэт ўжо больш-менш ёсць. Таму такой катастрофы, якая была, як мы памятаем, у 20-21 годзе, ёсць спадзевы і абгрунтаваны ў тым ліку не будзе паўтарацца з кавідам.
Добра, калі ўжо кавід становіцца такім нейкім лайтовым, не ведаю, ці можна так сказаць, то ці трэба ад яго прымаць нейкія меры небяспекі? То бок па-ранейшаму там санітайзерам карыстацца, насіць, напрыклад, маскі ў нейкіх там памяшканнях і рабіць прышчэпкі ўласна?
Ну, глядзіце, па-першае, гэта правілы, якія тычацца насамрэч увогуле жыцця. То бок вірусаў вельмі шмат, і тых жа каранавірусаў некалькі дзясяткаў розных відаў, не кажучы ўжо пра розныя падштамы. І мыць рукі, старацца не кантактаваць з тымі, у каго ёсць сімптомы нейкіх хвароб. І гэтак далей, гэта базавыя правілы, якія заўсёды трэба выконваць. А калі ёсць пад'ёмы на пэўныя захворванні, мы заўсёды ведаем, што гэта пачатак вясны, восень, тады, канешне, гэта маскі. У метро, напрыклад, дзе шмат людзей у маленькай прасторы. То бок, гэта пажадана рабіць дзеля вашай бяспекі. Тое ж самае і з вакцынамі. Паглядзіце, гэта як грып. А пандэміі грыпу даўно не было. Нават эпідэміі і ў Беларусі даўно грыпу не было. Але вакцынавацца ўсё ж варта. Асабліва, калі вы ў групе рызыкі. Іншая справа, калі мы кажам пра кавід, што шмат хто, я спадзяюся, што шмат хто з нашых слухачоў ўжо прайшлі поўны курс вакцынацыі, то бок зрабілі дзве прышчэпкі. І частка, можа, ўжо нават рабіла бустер, то бок яшчэ адну прышчэпку. Для іх узнікае пытанне, ці трэба потым яшчэ і яшчэ рабіць гэтыя бустеры. І тут рэкамендацыі і САС, і амерыканскага, напрыклад, цэнтру па кантролю за захворваннямі, яны наступныя. Калі вам больш за 65 гадоў, тады варта раз на паўгады ці хаця б раз на год рабіць бустер ад кавіда, бо вы ў групе рызыкі, на жаль. Ці калі вы ў групе рызыкі па іншых прычынах, напрыклад, у вас імунадэфіцыт, ці у вас хранічная абструкцыя лёгкіх ёсць, ці іншыя такія захворванні, я думаю, вы самі разумееце, калі вы ў групе рызыкі па кавіду, гэта разумее ваш тэрапеўт, і вы заўсёды можаце праконсультавацца з доктарам, і калі што, зрабіць прышчэпку. То бок, цяпер гэта не абавязкова, але варта падумаць, ці знаходзіцеся, напрыклад, вы ў групе рызыкі. Вось, напрыклад, я не знаходжуся. Я прайшоў поўны курс, у мяне ёсць бустэры, я разумею, што пакуль я магу проста далей маскі, мыць рукі і збольшага ўсё. Але гэта калі мы гаворым толькі пра кантэкст асабістай бяспекі.
А які ёсць яшчэ кантэкст?
Яшчэ адзін кантэкст. Ён таксама вельмі важны, на яго шмат звяртаць увагу замежныя эпідэміёлагі. Гэта папуляцыйныя бяспекі. Напрыклад, калі я зраблю вакцыну, прышчэпку яшчэ адну праз некаторы час. Так, для мяне абарона не вельмі шмат будзе плюсаў. Не будзе мінусаў, але і плюсаў я не вельмі шмат атрымаю. Але папуляцыйна будзе больш плюсаў, бо ў цэлым грамадства, калі будзе больш вакцынаваных, будзе больш абаронена. У тым ліку будуць больш абаронены тыя самыя людзі з групы рызыкі, то бок людзі сталога ўзросту, людзі з цяжкімі хранічнымі захворваннямі. І, напрыклад, калі я не палянюся і зраблю яшчэ адну прышчэпку, я абараню якую-небудзь, напрыклад, бабулю, з якой я буду ехаць у адным трамваі. І ведаючы, што ў мяне няма супрацьпаказанняў для прышчэпкі, мне гэта зрабіць цалкам не складана. Гэта абсалютна з пункту гледжання папуляцыйнай эпідэміялогіі. Ну і тое ж самае з пункту гледжання эканомікі. Вырабіць крыху больш вакцын, каб іх ужылі, гэта танней. і таму гэта таксама лепш, ну, з пэўнай адлегласці, калі глядзець, гэта таксама лепш, калі гэта больш рэнтабельна і з пункту гледжання эканомікі, і з пункту гледжання папуляцыйнай абароны, але і для асабістай абароны пакуль нічога такога няма. То бок, тут кожны для сябе, канешне, абірае свой шлях, як ідзі і што дзелаць, але вось я вам распавёў, якія ёсць за, і далей вы можаце вырашаць. У любым выпадку абавязкова кансультуйцеся з доктарам. Калі не хочаце ў паліклініцы, напрыклад, ёсць сервіс онлайн «Яздароўе» у Новай Беларусі ад фонда медыцынскай салідарнасці. Там можна бесплатна онлайн з тэрапеўтам пагутарыць, то бок. Заўсёды можна кваліфікавана пагутарыць не толькі з Еўрарадыё, але і з сапраўднымі медыкамі.
Дзякуй вялікі.
Будзьце здаровыя.
Пра тое, ці варта прышчапляцца ад каранавірусу, калі САС адмяніла статус глабальнай пандэміі COVID-19, тлумачыў журналіст Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.